duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Duhovne misli za praznik svetega rešnega telesa in krvi so iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. Pri audienci v sredo 10. novembra lani o sveti Julijani Kornilonski, ki je svojo veliko gorečnostjo prispevala k uvedbi enega najpomembnejših slovesnih praznikov v bogoslužnem letu. Tudi danes bi vam rad predstavil malo znano žensko osebnost, ki pa ji cerkev dolguje veliko hvaležnost. Gre za sveto Julijano Kornilonsko, znano tudi pod imenom Julijana iz Lježa. Pri 16 letih je imela prvo videnje, ki se je potem večkrat ponovilo med njenim češčenjem najsvetejšega. V videnju je opazila luno v njenem polnem sijaju, a s temno črto, ki jo je prečkala po sredini. Gospod ji je dal razumeti pomen tega, kar se je prikazalo. Luna je predstavljala življenje cerkve na svetu, temna črta pa odsotnost bogoslužnega praznika, v katerem bi lahko verniki častili Evharistijo, da bi si krepili vero, napredovali v krepostih in zadoščevali za žalitve najsvetejšemu zakramentu. Julijana je bila naprošena, naj si učinkovito prizadeva za uvedbo tega praznika. Okrog 20 let je ohranila v tajnosti to razodetje, ki je srce napolnjevalo z veseljem. Prav leški škof, ki je sprva omahoval, je prvi vzpostavil praznik svetega rešnega telesa v svoji škofiji. Sledili so mu drugi škofje in praznik uvedli na območjih, ki so bila zaupana njihovi pastirski skrbi. Za praznik svetega rešnega telesa se je navdušil tudi Jakob Pantaleon, ki je spoznal svetnico, ko je bil arhidiakon v Liežu. Prav on je, ko je postal papež z imenom Urban IV., leta 1264 upeljal na četrtek po Binkošti slovesni praznik svetega rešnega telesa kot zapovedani praznik za vesoljno cerkev. Sam papež je hotel dati zgled, ko je obhajal praznik svetega rešnega telesa v Orvietu, kjer je takrat prebival. Prav na njegov ukaz hranil v mestni stolnici slavni korporal sledovi evharističnega čudeža, ki se je leto predtem zgodil v Bolceni. Med posvečenjem kruha in vina so nekega duhovnika obšli veliki dvomi glede resnične navzočnosti Kristusovega telesa in krvi v evharističnem zakramentu. Kapljice krvi so čudežno pritekle iz posvečene hostije in tako potrdile, kar izpoveduje naša vera. Urban IV. Je naprosil svetega Tomaža Akvinskega, ki je bil v Orvietu, naj sestavi besedila za bogoslužje tega velikega praznika. Cerkev jih še danes uporablja. Ob teh besedilih zazvenijo strune srca, da se izrazi slava in hvaležnost do najsvetejšega zakramenta, medtem ko razum o Evharistiji priznava živo in resnično navzočnost Jezusa, njegovo žrtev ljubezni, ki nam prinaša spravo z očetom in nam daje odrešenje. Z veseljem lahko potrdim, da je danes v cerkvi prava evharistična pomlad. Koliko ljudi se v tihoti ustavi pred tabernakljem, da se ljubeče pogovorijo z Jezusom. V tolažbo nam je vedeti, da je nemalo skupin mladih odkrilo lepoto molitve v adoraciji pred najsvetejšim. V molitvi prosim, da bi se ta evharistična pomlad vedno bolj širila po vseh župnijah. Dragi prijatelji, zvestoba srečevanju z evharističnim Kristusom pri nedeljski sveti maši je bistvena za pot vere. Skušajmo pa tudi prihajati pogosto obiskat Gospoda, navzočega v tabernaklju. Ko v adoraciji gledamo posvečeno hostijo, se srečujemo z darom Božje ljubezni. Se srečujemo z Jezusovim trpljenjem in križem, pa tudi z njegovim vstajenjem. Prav prek našega gledanja v adoraciji nas Gospod priteguje k sebi, v svojo skrivnost, da bi nas spremenil, kako spreminja kruh in vino. Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.